Vážené diváctvo, vážené posluchačstvo, zanedlouho se bude připomínat stovka Josefa Škvoreckého, tedy 100 let od jeho narození, 27. září. My, jeho čtenáři, na to myslíme, ale ruku na srdce, nejsme si už jisti, jestli nás náhodou neubývá a jestli se i Škvoreckému nestalo, nebo neděje, že odchází kamsi do zaprášených fošen, možná. Čas rychle pádí a některé jistoty už nejsou tak pevné, jak se zdály ještě před 20-30 lety. Jsme pamětníci, zdovolení by ne, ale no, ne každý. No. Ne, že by Škvorecký přestal být velkým spisovatelem, ale je otázka, jestli se to ještě tak cení. Něco se stalo s jistotou, že literatura je tak moc důležitá, že bez ní by cosi jako národní společenství nemohlo existovat. To aspoň moje taková teze. A k té literatuře patří jednak čtenáři, kteří se v ní poznávají, jednak spisovatelé, kteří se podobají postavou Škvoreckému, tedy s dovolením muži s mírným výrazem, který celý život zasvětí psaní o tom, jaké to je žít ve své době a co to dělá s člověkem. Škvorecký byl zázračný typ, který to dělal přirozeně, stejně jako když se dýchá, psal o životě způsobem, že mu rozuměl úplně obyčejný člověk, v tom měl druha Vrabalovi, ale také o psaní přemýšlel. Byl to tedy umělec a přitom intelektuál, který ovšem věci nechtěl komplikovat, zase moje teze, ale projasňovat a vysvětlovat. Škvorecký patřil nepochybně k nejvzdělanějším českým literátům, přitom v jádru to byl prostý člověk, zase jako ten Hrabal, i když na rozdíl od něho byl spíš na whisky a zase v hospodech nevyskytoval. Zjednodušeně by se dalo říci, že Škvorecký byl humanista, který čerpal ze základních zážitků, když mu přinesla střední škola. Přechod z mládí do dospělosti v něm nastavil hladinu citlivosti, na kterou se mohl spolehnout. To u něho vytvořilo vypravěčství nese na ironické, hořkosladké tónině plynoucího času, který drolí všechny ideologie, neboť skutečných pravd je v životě málo a jsou spojeny s pravdou srdce a autoritou jiného než pozemského druhu. Tohle bych řekl. Milí přátelé, moji hosté, já nechci, abyste se tu jen vyznávali ze svého vztahu k Josefu Škvoreckému, když to je možné. Spíš vás chci vyzvat k tomu, abychom se bavili o tom, co se ze Škvoreckého typu spisovatelství, co ze Škvoreckého typu spisovatelství zůstalo, co naopak odešlo. Jestli byl posledním typem českého literárního klasika starého typu, nebo jestli jde jen o to, že každá doba má prostě své Škvorecké a my je třeba doceníme později. Já vás tedy, nevím, jestli se tam formulovat nějakou otázku, ale víte, jak to asi myslím. Já vás představím, protože prostě to někdo poslouchá, někdo to. Já vítám paní Alenu Přibáňovou, literární historičku a jednu z autorek, která se celý život zabývá Škvoreckým, že ano. A jste spoluautorka knihy, která ne, nikoli, ale to nevadí. Na té po jejím boku sedí Michal Přibáň, kterému za chvíli vychází biografie Josefa Škvoreckého. První díl.
Ano.
Silvu Fischerovou, která je básnická spisovatelka, která tady zastupuje právě ten živočišný druh literáta a spisovatele. Jaroslava Rudiše, bestselleristu a znalce vlaků a Berlína, ale zároveň prostě bytostného vypravěče. A Tomáše Mazala, taky spisovatele a literárního historika a hrabalologa a taky vlastně škvoreckologa. Že jo? Takže já nevím, jestli jste zapomněli, jestli tam byl nějaký otazník, ale chci říct, co si o tom myslíte, jo, těch několika takových tezích. Co to byl ten Škvorecký vlastně za druh spisovatel? Existuje to, nebo mně to připadá jako takový monolit, který prostě, jako nevím, jestli může mít vůbec následovníka, jo, ale možná je to jenom zdání. Co myslíte? Já vám nechám, kdyby promluvil nejprve dámy.
Ne.
No já, takhle, já na to zareaguju blbě a dopředu se omlouvám, protože já vlastně vůbec neuvažuju způsobem jako ty. Ale. To znamená, že tady máme jako nějaký typ spisovatele, který v nějaký době byl, který v nějaký době nebude, nebo já osobně uvažuju, samozřejmě jsou to určité typy spisovatelů, jako tak, když se podíváme na žánrovou literaturu a podobně. Ale co se týče Josefa Škvoreckého, já k jeho postavě přistupuju řekla bych komplexně z toho ohledu, že když se řekne Škvorecký, tak pro mě to není v úvozovkách jenom jeho spisovatelský výkon. Pro mě je to 68 Publishers a to se hrálo tak strašně důležitou roli v historii tohoto národa, že se to nedá odepsat a klidně tři modrý lvy za to může dostat. Jako. Čili pro mě Škvorecký je, řekně, nějaký fenomén, takhle bych to řekl. O který je jedinečný, patří nějak do té své doby, jsou tam určitý problematický, jak bych tak řekla, rozměry, ke kterým se můžeme taky dostat samozřejmě, ale já prostě, já uvažuji vlastně úplně jinak než ty, takže já na ten balon, jako já ho nemůžu odpinknout. Já jsem si vypustila svůj balony.
Ano, 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 do výborně.
A pravda je, že i ta osobnost spisovatelská Škvoreckého je strašně strukturovaná. Když se takhle zeptáme, tak my samozřejmě, když řekneme Škvorecký, tak první, co nám v hlavě vytane, je ta plejáda od Zbabělců přes Mirákl až po příběh inženýra lidských duší Obyčejné životy. Ale k tomu máme Škvoreckého, který se zabýval anglosaskou literaturou, k toho máme Škvoreckého, který prosazoval detektivku a tady tyhle ty žánry. Tomu máme člověka, který jako se nikdy úplně neštítil takových těch populárních a zábavných žánrů. Takže vlastně je to osobnost velmi komplexní. Ano. Takže těžko říct,
jako byl Karel Čapek.
Já pokračovatelem myslím, a publicistu, ano, máte pravdu.
Ano, ano. Jo, já si myslím, že Škvorecký je pokračovatel Karla Čapka, ani by přímo, jak si to konstatoval, ale on, ty podobnosti jsou tam velmi zjevný. Včetně toho, že prostě třeba neměl děti.
Škvorecký byl ironik a současně to byl člověk velmi soucitný. A to nejenom s lidmi, ale i s postavami, které vytvořil. Jako, když se podíváte na jeho dílo, tak těch negativních postav s nimi žádný soucit neprojevil. Jak si jako vypravěš, nebo jako autor, těch najdete strašně málo. Učitele z legendy M.E.K. a další budeme hledat obtížně. A kromě toho to byl člověk, který psal s nadhledem, ale se strašným zájmem o detail. No. To jsou vlastně dva jakýsi paradoxy, který já v jeho tvorbě vidím a nemyslím si, že by byly neopakovatelné, ale byly, myslím si, že velmi svébytné a osobitné. No a pokud jde o to, jestli Škvorecký odjíždí do dějin, já myslím, že to je ten efekt toho pozorování odjíždějícího vlaku nebo stojícího vlaku na nádraží, že čas jde dopředu a on prostě zůstává tam, kde je čtenářsky jako předmět masového čtenářství pravděpodobně už nikdy nebude. Na druhé straně vím ze své kantorské praxe, že ve chvíli, kdy ho studentům nabídnu, tak většina si jich chytí a objeví si ho pro sebe. Ale hold, už to chce ten podnět, ten impuls.
A co jim nabízíš těm studentům konkrétně?
Tak když učíš tak, že máš na Škvoreckého jeden seminář, tak si přijdeš od těch Zbabělců jako daleko dostat nemůžeš, jo, když učíš literární historickou disciplínu. Ale měl jsem na Vysoké škole kreativní komunikace, tedy na Literární akademii, jsem měl semestrální seminář, který jsem mu věnoval a zkoušeli jsme to prostě všechno. Jak přes legendu M.E.K., přes Lvíče, až po ty Obyčejné životy jako jednu z pozdních děl a tak nám ten plastický obraz toho člověka, který žil skoro 90 let a pořád psal, tak nám tam vykvedl docela hezky.
Yes. Tak pro mě vlastně pořád tady s námi ve mně někde, pro mě byli Zbabělci, mě bylo 17 let, ještě vlastně to bylo těsně před listopadem 89 a tu knížku mi půjčil kamarád, spolužák z gymnázia. A doteďka jsem mu ji nevrátil a vždycky, když se vidíme, tak on ví, že ji mám, protože to bylo to vydání z 60. let a pro mě to bylo, a to je zajímavé, tenkrát by se to četli úplně všichni, celá ta třída, nebo nevím, jestli všichni, ale velká většina prostě četla Zbabělce, vlastně knížka, která oficiálně nebyla, a přitom tam byla a počovali se z těch druhých knihoven, těch rodičů, tyhle ty zastrčené knížky, tam byly Kundera, byl tam nějaký Hrabal, Směšné lásky, třeba jsem takhle četl. To jsem mohl zase nabídnout já a takhle jsem dostal Škvoreckého, že a já jsem to přečetl někde jako úplně v takovým tranzu během dvou večerů dnů jak i, a vlastně mě to totálně zasáhlo. A do teďka se k té knížce vracím a zas a znova si jenom tak jako otevřu, takových knížek mám víc, Thomas Bernhard, tam jsou dvě knížky, třeba Ali Švech třeba, a jedno z nich je teda Slouz babělci. A pro mě to bylo absolutní zjevení, mě hrozně překvapilo, protože jsme to vlastně nevěděli, neučili jsme se o tom, jak je to vlastně starý, přitom to vlastně k nám promlouvalo strašně současně. Neuvěřitelný dialog, strašně živý, ty postavy velmi, velmi živý, taková ta trapnost, ironie, humor, takový to, asi se ještě k knížce nějak dostanem, ale takový to vyhraní si na ty hrdiny a vlastně nějaký takový ty politický rozměr té knížky, tam mě došel až jakoby později třeba s těmi Němci a s Náchodem, a co s tím, co se tam udalo v tom pivovaru. Ale bylo to prostě absolutní zjevení a ta knížka je pro mě do teďka jedna z mých, pro mě nejdůležitějších vůbec. A možná, jestli jsem se někdy, jako já jsem někde v 17. netušil, že budu spisovat, ale vůbec my jsme hráli trochu divadlo a napsal jsem pár básniček, ale tak určitě tam je... Tahle knížka a Josef Škurecký jako úplně základ nějakého mého psaní.
Já jsem rád, že jsi teda v tom případě tady, jo? Protože jsem tak typnul, protože jsem si říkal, vemu někoho, kdo, a já jsem mu tam předpokládal, že, jako, že tohle tak bude, jo? Ale říkal jsem si, kdybych se mi podařilo vyhmátnout nějakého autora, který vlastně říká, hele, já už, pro mě už to není, jo? No mě, jo, a to bych tak předpokládal, že prostě může být, jak se ještě můžu tak. Třeba u nějakých nastupujících, zkusil jsem pár spisovatelek, který prostě říká, mě už to prostě nechytlo. Jo. A právě proto, že prostě je to třeba například ten, protože ten duch vypravěčství anebo toho citového napojení už jakoby odešel. Toho citového napojení.
Můžu ještě něco dodat, než promluví pan Masal? Já jenom... že tady ještě něco, co tu nebylo zmíněno. Já jsem taky četla první z Babělce, protože to rodiče měli v knihu. Jako jeden den Ivana Dědin z Babělce. A mě teda jako víc zasáhly povídky. Hořkej svět. A potom ještě teda podobný duch, i když to už je jiný žánr, trochu Konec Nylonového věku. A pak ještě povídky, které vyšly, o kterých se zmiňuje Zábrana. Že je Škvorecky někde četl, což je Špinavý krutý svět, Zákony džungle, tady tyhle z 50. let. No. A jestliže tady tvoříme nějaké konotace, tak já bych ráda zmínila ještě další jména, protože ty povídky z 50. let, i ten duch tady velice jako jiný, tam žádná nostalgie mládí, někde jinde, to jsou 50. jako nula. Ale k tomu vlastně pandán pro mě určitý jsou samozřejmě Zábranovy povídky, protože ti dva se velmi dobře znali. Ale ještě, a to jméno by zde mělo padnout, Křesadlovy polokatolické povídky, taky z 50. let. A to, že Škvorecký vydal Křesadla, neznámý autor, který mu prostě v roce 80 pošle z Kolče strunkopis. Oni si korespondujou, to, že ho Hanuška vydal. A pak to vyjde, dostane tu cenu Igora Hostovskýho, tím Chopěvci. Tak jako tady mně přijde, že taky jsou tady nějaké konotace, které se čítankově nenabízejí, ale
no a Hrabala musíme zmínit, jo? Protože to byl ty jeho povídky nebo ty texty z 50. let. Oni je znali navzájem, že jo? Tam prostě nic přečítali, se tam... A zároveň tyhle ty povídky, jako z Února svědek divák Únorové noci, nebo Cesta k ateliéru, nebo tyhle ty, tak ty vyšly až po 89. Že jo? Ty byly v podstatě nepublikovatelný za komunismu vůbec. Jo? No tak samozřejmě. A i v tom roce, do toho roku 68. Ale ten právě, že ten obraz té literatury 50. let je... Teprve až když vyšly Zábranovy povídky v 90. letech, když vyšel ještě Jedlička, je nutný říct, až když vyšly tyhle povídky Škvoreckýho, Křesadlo je speciální případ, protože
ale
ten začal...
Ale ty polokatolické povídky, ano, to je prostě jedinečný.
Jo. A je pravda, že je pravda, že Škvorecký, já to vám řeknu, že s tím Křesadlem, což je můj jaksi oblíbené v české literatuře, ale zároveň on už prostě měl tu smůlu, že on přišel pozdě. Jo? A on taky začal psát pozdě. A Škvorecký to hned poznal, jo? Že vlastně, že tady je nějaký obrovský pozorovný talent. Jo? Ne, on se mu nedám blíž, možná Sadlovi o talentu, protože začal psát až po 60. že jo. Já myslím, že i ty katolické povídky jsou teprve až...
Až potom, no.
To až
no,
potom, no.
26,
no jasně, on se celý, on začal psát, až když měl na to čas, jak no. I když nejsem si možná mrchopěvce prostě napsat trošku...
O Kurkové sezóně v létě roku 80. No. A korespondence je docela zajímavá.
Já jsem chtěl říct jednu věc, jako Jára tady říkal, že si nepředstavoval, že bude spisovatelem. Jiří Padevět, že ředitel akademie, chtěl být asfaltérem, což se mi líbí, jako jo. A my se tak bavíme o Škvoreckém a já si myslím, že Škvorecký teda, kdyby nebyl chabrus na prsa, takže možná by byl dobrým tenor saxofonistou, a který by hrál třeba s orchestrem Glenna Millera a byla by to úplně jiná struktura. Jo. Takže tím si říct, že Škvorecký je fakt mnohavrstevnatá postava a kamkoliv se šáhne, tak ten šuplík je úplně jinačí a pochopitelně nakladatelství je úplně jiná věc, to je nad tím. Ale tady padlo slovo zbabělci. A tak jsme se na tom shodili, jako nepřímo, že to bylo to zásadní, jako jo. Což nás jakýmsi způsobem iniciovalo. A teď si otázka říká, proč? No, protože Škvorecký vlastně tu knížku napsal, když mu bylo 24 let, když začal psát, jo. Či psal jako jednak bezprostředně po těch událostech a jednak když psal z pohledu toho zamilovaného kluka. Prostě ta Irina tam byla z toho, jo. A on říká, na ničem nezáleželo, důležitý byly holky a jazz, jako jo. To je to, co nás prostě furt irituje. Já jsem v té době byl zamilovaný do nějaký irituje. Ireny.
Jo. Přitahuje, přeští se.
Přitahuje, pardon. Do nějaký Ireny, jo. A když jsem četl ten hořský svět, to všude byla Irina, vyzbabilcí byla Irina, tak já jsem si to úplně říkal, no to je můj příběh, jako jo. A když tu Irinu vypustím, tak je to furt náš příběh, jako jo. Tak já si myslím, že ty zbabilci jsou skutečně nejživější knížka. Tudíž, kdybych, nechci říct to, a kdybychom z toho Škvoreckého zapomněli všechno, jo. Tak budou zbabilci. A ty ranní povídky z těch 50. let u divák Hunerové noci, Cesty k ateliérům, Zákony džungle, ty jsou skvělý, ostrý a tak dále. Jo. Takže to si myslím, že je taková pouzující literatura. Samozřejmě každá epocha má svýho nějakého autora. Jo. A tady to je prostě, tady to je přesto.
No vidíš, já mám nejradši Inženýra lidských duší.
To jsem zrovna chtěla prudce nesouhlasit, protože to je moje kniha.
Já tomu vždy mám svoji, jako jeho knihu.
Je to
vlastně strašně milý.
Možná, že kdybych to četl, já jsem četl až po 89. Inženýra lidských duší. A to jsem nebyl tak starý. Ale chci tím říct, když jsem se ho přečetl nedávno znovu, tak prostě mě to dojímá, jo, mě tam, on má, on to, ten, to už je psaný z melancholí, to už je prostě kniha z Tesku.
No, já do toho skočím, to jsi to řekl hezky, že tě to dojímá, nás třeba dojímají ty zbabělci, ale proč nás to dojímá? Protože Škvorecký je bezvadný vypravěč, jo, a to je to důležitý. Ty vypravěči chybějí dneska už, jako no.
Já jsem teďka třeba otevřel Prima sezonu z jednoho důvodu, protože mám v Berlíně jako nejlepšího kamaráda německého, který je jeden z mála velký čtenář, má přehled o české literatuře, což nemají všichni Němci a miluje ze všech českých autorů Josefa Škvoreckého. Absolutně ho zbožňuje, zbabělce, ale jeho nejoblíbenější kniha je Prima sezóna s nějakou já jsem říkal, to já jsem to četl, to už je strašně nabla, trošku nějak ty zbabělci to překryli, jo, i když jsem je četl jako první a pak ty povídky právě. A tak to trošku, tak jsem si teďka začal číst znova a úplně jsem tomu jako propadl tý Prima sezóně a vlastně jsem tam našel něco, co jsem tam vlastně tenkrát možná ještě neviděl před těma 25, možná 30 lety právě takový ten mnohem víc smutku, který jsem vůbec netušil, že tam vlastně možná je, mnohem víc melancholie jsem tam najednou jako našel a já jsem říkal, tyjo, to je možná má pravdu, on se umí citovat a to se opravdu v Německu, tam třeba, když ještě bych toho mohl doplnit, jsem až překvapený, jak je málo známý v současné době. V těch 60., 70., 80. letech vycházel i po revoluci, ještě, nebo prostě vycházel do nedávna, ale je to vlastně trošku jako zapomenutý autor. Milan Kundera je známější, Bohumil Hrabal bych řekl, že je známější a neprávě myslím, že Škvorecký je trošku v Německu z nějakých důvodů zapomenutý.
Protože já si myslím, že to je... že to je s nějakou prostě tou takovou citovou ohraničeností, nebo tím, že takto, on se jakoby nezjevně dotýká existenčních, nebo takových těch lehce redukovatelných i třeba politicky redukovatelných témat, jo? Jako Kundera, jo? Kundera je prostě, já si ho vážím, ale je to prostě tezovitý autor, jo? O kterým se dají psát prostě pseudofilozofický esej. U Škurecky moc ne. Mm-hmm. Jo, se domnívám. Jo, u Škureckýho se dá, ten se spíš obdivuje. A nebo ne, nebo ho ten zajímá.
Mm-hmm. No. Teda jestli můžu k té primase, mě to hrozně zaujalo. Jo? Protože můj zážitek je tady jako jiný. Já jsem si to koupila někdy, když to vyšlo začátkem 90. Teď když jsme u té Ireny. Tam, tak jako Irena je tam v
vod. Tam pod,
přesně. Tak jako pány, asi ta Irena na plovárně nějak rajcuje, ale mě teda tohle jako fakt krapet nudilo. A přišlo mi to jako repetitivní.
Jo, to tam,
a
to
protože Škůrecký je do určitý míry repetitivní.
Je prostě
to je trošku.
Ale mě to u té prima sezóny.
Je to tam možná, jo.
Prostě jako vadilo.
Možná mi to připomnělo ty zbabělce, zase jsem tam mě, určitě. Jasně, to s tím absolutně souhlasím, jako kdyby to byl nekonečný jeden příběh. Ta Irena u mě v mých knížkách, pak jsem zrůzal zjistil, že je jistá Hanka. Hanna, která taky mám poslou.
No, jsme u toho,
no. No. Dokonce teďka v malé knížce Vánoce v Praze je Hanka a v románu Potichu je Hanka. Vlastně jsem si uvědomil, že s tou Hankou, kdysi dávno jsem ty zbabělce dost intenzivně konzultoval v těch 17 letech. Je to takové, jenom takový to mi přišlo, až teď jsem si to uvědomil. Ale možná máš pravdu, že je to jeden jako, Tomáš říkal jako, taky, že to je jeden jako takový nekonečný příběh.
To je Škvoreckýho svět, ale pozor, já bych u těch repetitivních motivů a tak, já bych byl trošku opatrný, protože my si sice můžeme poskládat jako Danyho životopis z těch knížek, ale měli bychom si uvědomit, že Danyho Válečného, Danyho z Květnového, že jo, psal, když mu bylo 24, a Danyho z 42, 43 roku psal, když mu bylo 45-50. A s Inženýrem je to vlastně ještě trošku jako posunuté. Tohle je strašně zajímavé, že nám vlastně na stejných příbězích, na stejných postavách věkově velmi podobně ukotvených se nám jako Škvorecký představuje ve svém osobním lidském vývoji. Jo? Že ano, v příběhu Inženýra lidských duší podstatná linka dějová, že jo, je kostelecká, jako ano. Protektorátní.
A Naděja tam je Naděja.
Ano, už v existenci té postavy Naděje už je vidět, že ji psal zralý chlap. Ano. A to je to, co mě prostě na příběhu Inženýra lidských duší fascinuje od těch 20, kdy jsem ho četl někdy v 87. roce, že tehdy jako mladý kluk jsem si uvědomil, že tohle je jako román o lidském zrání. O tom, jak člověk od té jedovaté ironie proti těm doktorům šabatům a bohadlům a tak bezbabělcích, jak dospívá prostě svými vlastními zkušenostmi k velmi silné toleranci. A říkal jsem si, takový bych chtěl jednou být, až budu velký. A jo, čili pořád je to ten Dany nedospělý, ale on se mění, že jo, v závislosti na věku svého tvůrce.
No a mění se i ten čtenář s ním, jako jo.
To
je nutno podotknout. No.
To je taky pravda, ale ještě k tomu Inženýrovi, tam je ta zkušenost jakoby obsažená celá. A to je ten důvod, proč já tu knihu tak miluju, protože kdykoliv čtete znovu, tak se do ní zrcadlí ta vaše pokročilá zkušenost. Takže já, když jsem ji četla v tom 86. roce, tak jsem z toho byla úplně nadšená. Když jsem ji četla, když jsem studovala anglistiku, tak jsem si uvědomila tu obrovskou sílu té jeho erudice a té interpretační schopnosti a toho vhledu, který možná do té literatury může mít nejenom spisovatel, ale poučený spisovatel. A když jsem to četla znovu později a už jsem znala třeba všechny ty postavy, věděla jsem zákulisí toho, jak žil Přema a jak kdo skončil z těch lidí, tak to čtete zase s jinou zkušeností a vlastně se vám úplně zhmotňuje při tom čtení to, co vždycky říkají ti interpreti, že na té stránce najdete to, co je ve vás. A ten Škvorecký vám to umožní. Ten Škvorecký vám nabídne ten vrstevnatý
tím, kterým to najde. Ty univerzitní pasáže toho vtažení klasické americké literatury, kterou on tam přednáší a kterou prostě zároveň vidí zrcadlem těch toho svého mládí samozřejmě a toho, že v Americe najednou zažívá něco podobného před čím utek, jo, ten nástup ideologie. On de facto v Inženýrovi už v 80. letech, kdy to psal, v 80.
Inženýra 77 vyšel.
Ano, 77. Prostě tam vidí něco, co je vyloženě jednak aktuální a vyloženě taky politický téma vlastně, jo. Prostě taková jako neodvratnost toho, že svoboda jako má sklony činit cosi proti sobě, jo. On tam je konfrontovaný s těma poblázněnýma studentama a tak, jo. To je, tehdy prostě mně to přišlo, když jsem to četl poprvé, tak mě, a to je pravda, tak mně to přišlo jako podivný výstřed, ani se tomu moc nerozuměl. Teď je to přece jako nesmírně
aktuální
kniha, jako se všema woke a se všema těma věcmi.
Tam je nejlepší, jak čtu Josefa Conrada, to mě jako strašně bavilo. A vždycky ten, že jo, ten kluk, ten student, co je tam vzadu, říká, a proč je tam ten Rus? A vždycky, když řekl, proč je tam ten Rus, tak jsem jako zařvala. Já jsem to teda četla v nějakým samizdatu během těch 80. let, takže to k člověku mluvilo za minulýho režimu ještě jako trochu jinak.
Musím říct, že pro Škvoreckého asi nejvyšší hodnotou z tohoto hlediska jako lidského i politického byla svoboda jednotlivce, svoboda individua. To je taky důvod jeho orientace na Ameriku, která byla prostě zásadní, že jo. A najdeme to už v textu, který předchází z Babělcům. V 46. roce napsal Škvorecký básnickou skladbu Nezoufejte. A tam je to vlastně jako jasně řečeno, já bych proti vám nic neměl, kdybyste nechali jednotlivce. A je to samozřejmě text opomíjený, mimochodem loni nebo předloni znovu vyšel na celé Dybok. A je to vlastně knížka, která je, kterou Škvorecký chápal jako svůj program literární už v tom 46. roce. A opravdu nenajdete v těch dalších dílech, které napsal za příštích, já nevím, 50 let, nenajdete nic, co by stálo proti tomu programu, co by se od něho vlastně odchýlilo. Tohle byla pro něho, myslím si, největší hodnota lidská.
No on zároveň v těch povídkách právě z těch 48. ještě předtím, než nastoupí ten Tvrdej, ten v tom diváku Junorovi noci naznačuje, že vlastně on by pro jakousi formu socialismu mohl třeba být, jo. Že jako z principu to nemůže, proti tomu není, že by se nějak, že konec konců ten kapitalismus jaksi jako měl svý oběti a tak, ale ve svých 20 prostě pravděpodobně intuitivně, ale možná neintuitivně, on byl prostě ze třídy, která byla postižená, že jo, tou věcí vidí, jako že to prostě tak nebude, že to nebude větší sociální spravedlnost, jo, nebo že ta sociální spravedlnost takzvaně prostě je fikce, ale ono bude mít své oběti, jo, a to bude svoboda.
Škodecky by potřeba mít nějakou křesťansko-sociální stranu tehdy, kdyby se chtěl nějak jako politicky profilovat. No. A můžu posloužit teda zkušeností, kterou jsem nabil při četbě jeho korespondence z té doby. To celé bylo velká nejistota vůči tomu socialismu. Skoro jak byste četli na plakátě, plédoval pro bezplatné zdravotnictví. Jo. To skutečně bylo pro něho velké téma. Proto, aby prostě...
Aby ti
spolužáci, který si pamatoval ze základní školy, aby tu nikdy nemuseli žebrat u bohatších spolužáků osvačinu, to prostě v něm opravdu bylo. Ale současně píšete Marii Štichové, že jo, té Lizetce, té své přítelkyni, po nějakém ještě slánského projevu, píše, bojím se, aby nám zase nedali žlutý hvězdy a nevykázali nás z tramvají. To znamená, že on tam opravdu byl, jako tam musel chvíli hledat, jako co je to důležité a co bude vlastně to určující pro ten příští směr. Trvalo mu to, myslím si, tak třeba 2-3 roky, ale možná teď to neříkám přesně, zaujalo mě, co netušil, že v nějakém pramenu jsem našel, že Škvorecký ještě, když napsal Tankový prapor, což bylo po vojně, po příšerné vojně ve 54. roce, tak zase i pochyboval o tom, jestli by to měl dávat ven. Jestli to není příliš velká hyperbola, ta satira na tu armádu, jestli skutečně to není kompenzováno něčím, co si neuvědomil nebo co v tom nezaznamenal. Čili bylo to jako dlouhé hledání vztahu k tomu systému.
No to je to zároveň, že on byl, to se mám hodně zapomíná, on byl, jak jste řekl, ironik, on byl humorista taky, protože Tankový prapor je fantastická humoristická knížka. Ale to se v tom znovu opakuje samozřejmě v těch drobnějších věcech, ale jeho ironie je v miráklu. Jeho postoj k 68. a vůbec vlastně k tomu, co se... No prostě k 68. je plný prostě sarkastického pohledu na cosi, do čeho on věděl, že se nemůže zapojit.
No, to vzali mu domov. On sice byl amerikanofil a tak, ale prostě vzali mu domov a on byl skeptický vůči jaru 68 silně. On si opravdu myslel, to paní Emmerová to potom prostě vypráví, že na schůzkách přátel říkal, jako neblbněte, tohle špatně skončí. A on tím pádem, když psal Mirákl, tak byl rozezlený jak na ty Bilaky, tak na ty, kteří to tlačili podle jeho názoru tu káru příliš rychle. Zajímavá věc je, že potom po těch ohlasech na Mirákl, které ať už veřejné v exilu nebo neveřejné, to jsem dostával z domova, toho velmi zasáhlo, to jakési neporozumění, a napsal tehdy novelu, která se jmenuje Ney, pojmenovaná podle názvu francouzského města, kde se setkali s Věrou Křesadlovou, která tam tehdy byla, tím pádem si vyměňovali zkušenosti jako domova a venku. A když ji dopsal, tak mu přátelé radili, aby ji nepublikoval. Že tam ta upřímnost, ta otevřenost, to sebevyjádření, že už je tak strašně silné, že ho činí vlastně absolutně zranitelný. Je to vlastně totéž, o čem je Mirákl, ale je to bez té ironie, bez toho sarkasmu, a taky ta novela vyšla knižně až po převratu tady.
No, on je to povědomí, to je, no. Je asi Škuhecký jako nejradikálnější experimentátor, to je prostě to, nevím, jestli novo, to je podvědomí vlastně.
A tam už se ani neschovává za Danyho. To je to už ty vypravič už je Škvoreckých.
A to je jakoby taková kondenzace jeho v podstatě naštvanosti. Jo? Nebo naštvanosti jeho
prostě zoufalství. Zoufal.
Ale ještě jsme u ty ironie. Taky je ironie to, že vlastně Škvorecký trošku přibrzdil vývoj ty české literatury. Tím, že v 58. roce, když vyšli v prosinci z Babilci, který teda pak začali recenzovat v 59., tak dopadlo to tak, že vyhodili ředitele nakladatelství v finále a Hrabovi měla být první knížka Skřivánek na niti, takže to si počká dalších 5 let. Jo. Takže Škvorecký ironicky přibrzdil tu českou literaturu o dalších 5 let. Že jo, jako,
Nechtěl,
samozřejmě, no, ale stalo se. No.
Jeden z jeho nejbližších kamarádů, Lubomír Doruška, měl v československém spisovateli knihu Svět jazzu, která šla tím pádem i nejbližším kamarádům.
Mám, protože si to dobře, mám teď to vydání, mám z 60. let, co dlužím tomu kamarádovi. Tam je taková Škvoreckýho předmluva, mám pocit, že to trošku jako musí vysvětlovat, ano. Co se tenkrát stalo, a trošku, až se trošku jako omluvá, jestli to dobře pamatuju, tak to mě překvapilo. Ale jak říkám, my jsme tu knížku četli to překvapivě jako strašně současně. Jazz jsme vyměnili za nějaký punk rock a gotický rock a Jesus and Mary Chain a The Cure, ale ta hudebnost, ta muzikalita, která tam byla, nám to vlastně působilo strašně současně. Ty dialogy, to vlastně, jako kdyby jsme tak mluvili skoro, vůbec mě nenapadlo. Já jsem byl překvapen, že jsme to nevěděli, jak je to vlastně v souvozovkách stará kniha. Pro tom v roce 1988, kdy jsem to...
Z Babilci vyšli po druhé 5 let po té kampani, v roce 64, a nemysleme si, že to bylo jednoduché.
To
byl silný tlak redakce československého spisovatele vůči jeho vedení. Ta redakce to hodně chtěla. A i když třeba zrovna Jiří Fried měl se Škvoreckým jisté problémy, tak jako nebránil. A tam se zkoumaly detaily, strašlivé detaily. Například známá replika SSSR, že jo, Harik říká, a říká jen se neposer, ty Pupkovne Pupkovnoviči. Pupkovne Pupkovnoviči tam doplnil Fikar, ten v rukopise vůbec není. Tam šlo o snahu prostě odvést jako o to. Ale byla řeč, velká řeč mezi redakcí československého spisovatele a Vítězslavem Rzonkem, pracovníkem příslušného oddělení UVKSČ. A řeč se vedla o tom, jestli v této replice, když už tam teda zůstane, jestli má být zapsáno SSSR nebo SSSR. Aha. Nevím, jaká kritéria rozhodovala, ale byla to velmi lítá bitva, která pozdržela vydání z Babelcu třeba o měsíc. Neuvěřitelné věci.
Kdyby to tak bylo, když vyšla Hrabová povídka Smrt páně Baltisberga, kde je omylem napsáno, že jel na motorce NSU Marx, že jo, tak ručně náklad byl 10 000 tenkrát první nebo. Prostě baba v redakci musela udělat černou tyčku, jo, aby to bylo jenom Max, jo, aby to bylo Marx. To byla ruční práce, takže každá knížka z těch 10 000 originál.
To je v Pedlišce na dně, nebo?
No tak to byla ta představa toho, že prostě stačí jedno slovo a zhroutí.
A na smrátce celá kniha, jak ty kamery.
Zhroutí na smrátce celá kniha, ale což o to, ale ještě něco jiného se stane. Stane se prostě nějaká, začne destrukce systému. Mm-hmm. Jo? To jako, to jsem, to, No ale, no tak Švorecký taky dělá kompromisy, jako který mu potom kompromisy v tom smyslu, že občas jako napsal do nějakého doslovu nebo předmluvy nějaké knihy amerických autorů, že to je pokrokový autor, že jo, nebo že a tak, jo, to...
Třenkrvavá historie, Dešila Hamata si nechal přímo zaštítit nějakým funkcionářem komunistické strany USA.
No.
Jako
no.
Účel svítil prostředky a já si myslím ale, že dbal na to, aby jeho důstojnost příliš neutrpěla, aby prostě aby ta distanc nějak z toho byla vidět z konfrontace jeho jiného veřejného vystupování a z těch podmínek.
Jednak a jednak i to, že si Dešila Hemeta nechá zaštítit funkcionářem komunistické strany USA, i v tom je značná ironie. To se dá připustme. Jako jo, že to je v podstatě vtipné. Jo, to není. To není úlitba, to je vtip.
No. No jo. To jsme probrali tedy, jak si... Silva velmi správně řekla, že by Švorecký nebyl, není možné o něm mluvit bez toho, co se stalo, co potom Sixteen Publisher, tedy prostě jeho nakladatelství. Jo. Je to vlastně, svým způsobem on by mohl, tak by, známe ty okolnosti, že to dělal se v souvislosti se Zdenou Salimarovou a že to byla nějaká záchrana jako té situace jejich osobní a tak. Ale stejně prostě je to vlastně... Fantasticky, co on toho stihnul, jo? On přece jako v té době jako psal ještě svý velký romány, neustále přednášel, ještě navíc jakoby ještě psal eseje, mluvil do Hlasu Ameriky a tak dál. Jakoby to byla celá soustava různých osobností, jako dělalo takový výkon. Já nevím, jestli prostě je to srovnatelný s výkonem nějakého českého jiného spisovatele, jo? Ale to bylo prostě tím obrovským talentem. Jak ty jsi mluvil o tom, že by mohl být tenor saxofonista.
Uh-huh.
To je otázka, jo. Mohl by, myslíš.
On chtěl být, vlastně, že?
Jo.
To mi strašně cítit, takový zpracování určitýho traumatu, že ten se tím muzikantem nikdy nestal, to tam nějak jako cítím, jako od toho se objevuje to, ten motiv.
Ale přišel na to brzy, že jim nebude a ta afinita, ta vůle k literatuře byla strašně silná od dětských let, to zní skoro kýčovitě, já to tam v té knížce, která vyjde, píšu, jako jeho maminka, když byl Škvoreckýmu prostě 5 let, tak se podivovala nad tím, že mohl dostat lyžičky a nějaké prostě hračky, o které si říkal stavebnice a prhl se na kuli hráška. Hned, jako jo, že ta cesta k tomu psanému slovu jako byla strašně silná. První pokus o román vznikl tak, že si prostě přečetl nedokončené dílo Carvoodovo a rozhodl se, že prostě ten poslední třetí díl tu tajemnou jeskyni napíše sám, bylo mu, já nevím, 10 let, jo. Ta vůle vyjadřovat se jako psaným slovem je mimochodem o té jeho ambici. Být špičkovým saxofonistou vlastně skoro nevěděli ani ti reální hráči té kapely. Jako jo, že po listopadu se hlavní kapelník Miloslav Zachoval, který v té knize vůbec není bezpatujací, se dohadoval s ostatními a zhodli se na tom, že on vlastně ten Josef za námi ani tak moc nechodil. On asi byl na těch tancovačkách, na těch pořadech, ale moc ani na ty zkoušky vlastně tolikrát tam nebyl. Tak jak je možný, že to všechno věděl?
Jo. Tam ještě hezký, že on si stěžil dopise ty Štychový, že chtěl na otci, jak mu koupí 48. psací stroj, aby ty zbabilce mohl přepsat, že jo. A otec mu řekl, že ne, že psací stroj mu nekoupí a koupí mu čepici místo toho. Já vypadám v tom jak nějaký Slovák, jo. Psací stroj, jak pak generál stal se do růžky, že jo, kdo mu to přepíše, no.
To
je prostě spisovatel bez psacího stroje, tak je zvláštní, že jo.
To byla pro něj teda ale otázka velmi aktuální, kdo mu to přepíše, protože jeho rukopis byl tak nečitelný už v té době, že byla v podstatě jenom jedna dáma, která pak mu přepisovala.
A ještě psal inkoustem, že jo?
A psal inkoustem, který bledl, takže dnes už to přečte jenom Michal.
Jak dlouho psal z Babinoce? Ví se to?
Dva roky.
Pak to přepisoval.
Od léta 48 do září 49.
No v Karlových Varech.
Dokončil to v Karlových Varech.
Ale to asi nebylo tak, že by to psal jako na nějakém stipendiu, jako to on určitě studoval, že jo? Jo, no, prostě
já se učit
jako
na státnice a jedna z mnoha nemocí.
Asi je to, on psal asi snadno.
Dobrý životopisem jistí i to, že společnost mu v Karlovářském hotelu dělal Maďar Lajos Nemšegy. To je můj zásadní geografický objekt. Vím, kdo s ním bydlel v pokoji. Škrt.
Jo.
Tak to nedá.
Ale možná, jak Silva říkala, že vlastně měla pocit z Prima sezonu už takové repetitivnosti. Já vím, že o tom ty takový ty náročnější kritici o tom takhle píšou, jako že už vlastně se, že už to je, že to jde do takového rozměňování a do čeho si jako takového kýče, nebo by se dalo říct, a on sám to věděl, on tam v jedné předmluvě, v jedné těch textů z 50. let píše o tom, že tohle jsou jediný texty, který si vážil Chalupecký. Chalupecký ovšem byl radikální estetik, který prostě jako podobně ho potom zastoupil Jan Lopatka, jo, je stvářisti, kteří prostě už tohle to nemohli brát. Protože u Šmureckýho až na pár výjimek, i když taky to myslím není spravedlivý, chybí zase jako radikálnost, jo, v tom projevu. Proto to si myslím, že je to, co se, protože se teda nikdy asi nestane velkým světovým spisovatelem ve smyslu, jako že nebude zasazen do toho velkého kánonu, protože nějaká formální radikálnost jakoby tam nebyla přítomná, protože prostě je to, protože to je v podstatě, protože nemůže zapřít tu svoji vlastně laskavost, která, což je takový blbý slovo, ale myslím tím, jakoby ten soucitný postoj k životu a nedá se nic dělat. Ten kánon určují radikální estetici, kteří prostě na nějaký soucit moc neslyší.
Nevím, kdo určuje kánon. Je to věc nějakého úspěchu, nějakých recenzí, nějakého nastavení, co si budem. Jako. Ale já teda na tou laskavosti a soucitem přemýšlím ve vztahu k jedné věci, kterou bych tady ráda zmínila. A to je nešťastná kauza prezidenta Krokodýlu, která je jako známá. Že? A já jsem nad tím fakt jako hrozně přemýšlela, protože mám tu zkušenost, že jsem s někým překládala jako Pindara. Jo. A Pelán to tehdy se snažil rozčísnout tím, že, abych to řekla správně, že Zábrana si myslel, že Šporecký rediguje jeho překlad a Šporecký si myslel, že Zábrana rediguje jeho překlad. Jako, tohle je prostě Pelánova hypotéza, která zní jako moc hezky, ale někdo musel dát do oběhu první verzi, která se pak jako poznámková. A to mě vlastně jako nevadí, protože si myslím, protože mám tu zkušenost, tak je jedno, kdo dá do oběhu tu první verzi, ale já opravdu hluboce nechám. Proč tam nemohli být uvedení překladatelé dva? Jestli pan Přivaj má
nějaký všechno úplně jinak. Je mi to líto, ale já to nerad otvírám, protože tohle je téma jako vážné a potřeba bych na to 4-hodinovou přednášku, abych to prostě všechno vysvětlil. Když byla ta debata, ta válka v kritické příloze Revolverový, do které přispěl i Jiří Pelán, kterého zmiňujete, tak nikdo si nedal tu práci, aby zašel do archivu Odeonu a zjistil, jak to všechno bylo časově. Škvorecký se mýlil, když datoval počátek práce na tom překladu až do počátku 60. let. Není tomu tak. Tu knihu, lektorská průvodka v Odeonu na tuto knihu byla založena v roce 59. V době, kdy byl Škvorecký oběma nohama v tom velkém průšvihu po Zbabělcích. To je prostě psáno, je to dáno, je to k nalezení ve státním oblastním archivu v Nachodovci. Lze to tam prostě ověřit. Že v té době se nemohl pod tenhle ten titul podepsat sám, je jasné. Tu knihu přinesl on ji objevil recenzi v nějakém americkém komunistickém časopise a proto si ji nechal tu knížku poslat přes Dilly poměrně rychle. A zásadní otázka, která v té debatě taky nepadla, proč by ji měl dávat k překladu někomu jinému, když se mu líbila a byl překladatel zavedený. To je notabene Janu Zábranovi, který v té době neměl jediný prozaický překlad z angličtiny, jako několik básniček. Jo. A pokud se to četli toho prezident, víte, jak je to strašně, jak musel být strašně složitý ten jako jakýsi podjazyk, v kterém je to napsáno, prostě přeložit. Jo. A to, že to pokryl Jan Zábrana, mi připadá jako naprosto jasné, protože to byl nejbližší kamarád v té době. Měl překladatelské ambice, učil se anglicky, to znamená, že by to jakž tak šlo. A já ve chvíli, kdy jsem k tomu ty materiály, včetně lektorských posudků, a tak jsem to všechno dohledal, když jsem pochopil ty peripetie, proč to nevyšlo v 61., proč to nevyšlo ve 62., proč to vyšlo až ve 63., jak se prostě cenzura mě kladla stále nové a nové požadavky, kdo to všechno má zaštítit a podobně. Prostě se to vleklo 4 roky to vydání té knihy. Jako, a tím pádem v 63. už Škvorecký byl v jiný pozici. Už byla vydaná legenda MK, už se chystali znovu z Babělce, ale nemohl přijít na veřejnost a říct, promiňte soudruzi, my jsme vás podvedli. A teď už jako, to je i případ těch detektivek, jo. To je, tam je autorství jasné, dochovaly se rukopisy, je možné tím pádem jako je konfrontovat s tím
autorství jasné pro Škvoreckýho autora.
Ano, ano, i se zabranovými vstupy, zvláště teda v těch prvních dvou detektivkách, jo. Ale ani v tomhletom případě oni nemohli prostě vystoupit a říct jako, milí přátelé, vážení soudruzi, jako zpětnekrát jste mě neměli rádi a tak já jsem vás takhle podvedl. To nešlo. A nešlo. Ani pořád to byl komunismus i za Pražského jara. Jo.
Ale nešlo ani kvůli tomu Zábranovi.
No jasně, samozřejmě. No,
A všem vznikl ten zmatek, jo? Tím, že Škvorecký to popletl a jako, když to...
Ne, Zábrana to podepsal, ten pořád vyšlo pod jeho jménem.
Ano.
V 71. roce to mělo vyjít znovu v Odeonu a nevyšlo. A Škvorecký k tomu napsal tehdy předmluvu, která nebyla do dneška publikovaná a kde ta jeho účast, on se neprohlašuje za překladatele v té předmluvě, ale prohlašuje se za naprosto důvěrného účastníka celého procesu vzniku té knihy. Je to tam naprosto jasné. A bohužel potom v 90. letech, když už Zábrana nežil, tak Škvorecký naprosto měnil svoje ty informace, ty údaje o tom, kdo to teda vlastně přeložil. To, že to přeložil on sám, jako Škvorecký, je bylo publikováno už v 80. letech v torontském časopise Konfederace politických vězňů. Tam prostě prolátl, pak o tom napsal Marii Zábranové a pak se prostě ulekl, jakou ránu asi způsobil rodině Zábranových tím, že jeho nejbližší, Zábranovi nejbližší manželka a dcera nevěděli takto zásadní věc, že tatínek nenapsal ty detektivky a nepřeložil toho prezidenta Krokodýla. A tím se Škvorecký dostal do osobně velmi složité situace, respekt vůči pozůstalým, ale současně prostě média ho pak tlačila k nějakému jasnému vyjádření a on se ho prostě protiřečil. Kromě toho byl ve vztahu ke svým mediálním vyjádřením, choval se trošku bohorovně, bylo mu to dost jedno, tak sám sobě vytvořil past, do které pak prostě naběhl.
No ale jestli tomu dobře rozumím, tak ty detektivky, který znám stát na spaměť, tak tam jako je ta spoluúčastné, tam ta Zábrana se na tom podílela. No a já právě nerozumím úplně tomu, protože na těch detektivkách jsou oba dva ti autoři, když to vychází.
Dnes už ano.
Ano, ano, což je naprosto korektní samozřejmě a jako chápu, že to tady nemohlo, ale jako Zábrana přece, já už jsem zapomněla ty detaily, ale kdysi jsem samozřejmě toho prezidenta, protože mě to přišlo hrozně divný, to, že si ten Škvorecký jako místy odporuje, je taky teda divný a protože Zábrana psal někde o prezidentovi, ale neoficiálně, že to je jako jeho překlad, že to je jeho díl.
Když se podíváte do Zábranových deníků, tak tam najdete hezkou pasáž o tom, že pro Coca-Colu, no teď nevím, že vymyslel slovo kokáč, Zábrana, a v tom deníku je napsáno, které je mnohem lepší než kokaida v závorce v prezidentovi Krokodýlu. Tak jestli nám to k něčemu pomáhá nebo nepomáhá. Já se teda v tom životopisu, který nechci samozřejmě mu teďka dělat reklamu, ale věnuju tam tomu opravdu desítky strán detailnímu průzkumu toho, včetně citátů z těch dochovaných archivních dokumentů. A pevně doufám, že jsem to tím snad konečně jako teda vyargumentoval. No.
Já jsem měl tehdy, byla ta kauza před těma 20 lety v kritické příloze, já jsem měl tehdy takový pocit, že tam se projevuje jistá, ale možná to byl jen taková moje antipatie vůči Škvoreckýmu. Jako ve smyslu prostě, že on je ten přeci jenom úspěšný spisovatel, zatímco Zábrana je ten outsider do celoživotní a že teda prostě ta klasická, taky ne na autobovkětické příloze, taková ta jaksi fandění outsiderů, nebo ta ideologie toho outsidera, prostě Zábrana jako dokonalý případ toho člověka, který jako nikdy jaksi zůstal tady, prostě byl obětí tím outsiderem zkrátka. Zatímco ten Škvorecký je prostě ten úspěšný, který píše i takový srágory, jako tu Prima sezónu a takový věci. Ale že ten si tedy najednou udělá takovou věc, že si chce prostě přisvojit do toho chudáka, který se nemůže bránit, tu věc a že teda a priori se mu prostě nedůvěřovalo. On potom, když už prostě bylo vidět, že ho to hodně trápí, tak on přece tam potom nakonec je píše To je poslední, co k tomu říkám, ale věřte mi, věřte mi, věřte mi. Je tam taková, myslím, taková velmi emocionální jaksi pasáž, jako je to tak, jo. Přeložil jsem to já, jo. Ale zároveň prostě zase mě, zase to dojímání, jo. Prostě on nechtěl vystavit, Zábrana byl jeho společný přítel, že jo. Prostě pravděpodobně se měl upřímně rádi. Ale, a takže dalo si představit tu, tu frapantní situaci, když nyní prostě paní Zábranové a její dceři, která potom napíše prostě svoji takovou trochu pamfletickou vzpomínku na Škvoreckýho, že jí nepomohl za migrací a tak Bohu, jak to bylo, že jo. Ale vy to víte lépe.
No, k tomu bych se nechtěl vyjadřovat, ale chtěl bych říct, že Marie Zábranová jako vdova po Janu Zábranovi se v této věci ona osobně chová velmi korektně a otevřeně.
Ano.
Čili myslím, že ten problém asi bude už spíš na straně dcery. Jenom.
Jo. No prostě my chci to tak trochu problematizovat, že ne každému Škvoreckému sedí. Škvorecký sedí, jo, právě díky té takové ta potřeba.
Díky té dlouhověkosti, jo.
Tak on vypadal, on se choval jako takový bohorovný, spokojený člověk, když jsem přijel, že jo, lehko obtloustlý, spokojený, jako klobouk na hlavě a tak. A to mohlo spoustu lidí dráždit.
Klobouk s
ostatně.
Ten amerikanismus.
Musím říct, že ve chvíli, kdy jsme se přáteli na základě práce, tak jsem vlastně objevoval jako nového člověka, kterého jsem z té literatury neznal. Mnohem méně sebejistého, jako velmi křehkého, kdykoliv vyšla nová kniha, většině pochybujícího o tom, jestli to prostě umí nebo neumí. No, prostě...
Tak jak si to já měl zase.
Jak se mi učil jeden můj známý, on měl většině slzy na krajičku.
No, tak jak se to měl zrabat, pak najednou ten spisovatel trošku ustoupí. Jenom potkáš bezvadního člověka, upřímného, bezbraného v podstatě, jako jo. To je lidskýho, že jo. To je ono, no. Ale to jsou osobní pak...
No ne, a potom ještě, abych to tedy ještě... Tak začal se vyjadřovat, začal v 90. letech psát takový, jakoby, politické komentáře. Jako začal prostě pokračovat, který pokračoval v linii inženýrské, už právě s tou americkou realitou, protože on tam právě ten nástup, dejme tomu politické korektnosti nebo těch věcí. Možná, že byl Škvorecký jeden z prvních, který v českém tisku o tom začal psát v 90. letech, jo? Že koukal, jako, co se to vlastně se tím seznamoval, jako připadám bych to vyjádřil jednoduše, ty prostě nástup, on už to byl tehdy, prostě levičáci a samozřejmě feminismus, ve smyslu jakoby to, co prostě jeho literatuře, která je založena skutečně na neustálým takovým jako erotické představivosti, ale velmi plaché erotické představivosti, tak jakoby ten, já nevím si rady, jako feminismus, prostě, zkrátka některé uvědomělé čtenářky musel prostě nutně začít iritovat, jo. Protože prostě to brali jako, že to je takové, já nevím, sexuální harašení, nebo co si takového, jo. Protože pořád prostě tam jsou ty dívky jako předmět nějaké sexuální touhy, jo. A to přece jako není již správné, protože to je maskulinní ataka.
Dovolil bych si upozornit, ty dívky, které jsou předmětem sexuální touhy, jsou takhle vysoko. Takhle vysoko. Jo. A ten vypravěč na ně absolutně nedosáhne.
No,
tak nevím, jako je to tam. Jako je.
To je to, že příliš taková niance pro ten jakoby ideologický pohled toho, co si to dovolí.
A taky někde píše, svým platonickým láskám zůstávám stále věren. Jo. Což je důležitý.
A on vlastně jich nedosáhne, že často. A je tam veliká ironie samozřejmě. A ta trapnost, takový taky ta trapnost, kterou známe i z té českých filmů, to je taky jako fenomen. On ten Dan je někdy strašně, jako vlastně to je strašně vtipný, jak je trapný. Jo. On je přesně, jako to jsou nedosažitelné, je to taková hra celý, jako, tak se asi musí.
No, můžu ještě zmínit jednu, když, že já mám tu Idefix, Sixty Eight Publishers, tak s tím Křesadlem mě teda zaujalo i, já to tady možná přečtu, protože ty jsi křesadlolog.
Bych to nefekl, ale mám moc rád, jo.
No, já jsem to našla v tom, co vydal Hanuška, když komentoval právě ten text Mrchopěvců. text potřebuje stylisticky, slovně, syntakticky poněkud skrotit od originálně.
No jo.
No ale to mně přijde, no. Že tak jako...
Tak to asi použijte v vozovkách asi ne, ty mysle, prostě tomu není, že není vždycky srozumitelné.
No, jo. Namítám no. Proti takovým výrazům jako o co mrzne, který mně přijde, že jsou jako, nebo ty se zvole zřítil z jahody, to jako no. Miluju na tom. A ještě to vím, ale detaily úplně tam nejsou jasný. On ho přiměl přepsat konec těch mrchopěvců, jako, protože se mu to jako úplně nezdálo a v tom, ten křesadlo teda poslechl. Ale tady s tím stylem, samozřejmě on tam Škvorecký napíše, že styl je vždycky věcí názoru, že samozřejmě soft vkusu, ale tak tohle mě zaujalo, protože si myslím, že já osobně za sebe si myslím, že to trošku netrefil, jako, jo. Ale já chci ano, tobe ano, bude chvála, jo, no. Protože já ho chci vyzdvihnout za knížku, kterou zase vydal prostě neznámý ženský z Austrálie.
No.
Dagmar Šimkový v roce 80. Byli jsme tam taky, prostě mu tam přijde. A on to prostě vydá. Je to úplně zásadní knížka, která by měla být v každé učebnici dějepisu pro 9. třídy.
Aspoň
kus toho, aby prostě ty děcka věděli, jak to tady chodilo. Takže mu tam prostě přistanou takovýhle rukopisy a on to vezme, on to vydá. Je to prostě úplně zásadní. Takže to jsou takové věci, které bych chtěla vyzdvihnout.
Já si myslím, že on prostě vždycky dbal na to, že to někdo bude číst. Jo? Takže on myslel na čtenáře, jako to nebyla ta, jako právě ta radikální estetika, že čtenář je nepodstatné. Jo? Prostě to on a jako redaktor prostě chtěl, aby ta knížka se prodala.
Ty myslíš, že on chtěl trošku znormálnit?
To chtěl znormálnit, jo, aha. Určitě. Určitě to chtěl znormálnit.
Že myslel na čtenáře.
No jistě. To on nebyl příznivec nikdy jako nějaké zaumné literatury, že jo? To je zjevné.
Nechci vám skočit do řeči, ale on na těch čtenářích teda upřímně řečeno, když to vezmeme pragmaticky, taky dost závisel.
Ano.
A trvalo dost dlouho, než si to nakladatelství vlastně vychovalo ty svoje čtenáře k jakési důvěře vůči jejich programu. Protože oni, když tam přišli, tak vlastně... byli závislí na tom, jestli si to ti lidé objednají. A bylo zcela jasné, že oni si budou objednávat to, co znají nebo čemu důvěřují. A teprve postupem let on si vlastně mohl dovolit tam zařazovat tituly, jako byl Křesadlo, nebo oni, čo? Tituly, jako byl Křesadlo, nebo přijít s úplně neznámým novým autorem, jako byl Jan Novák, nebo prostě nabídnout něco, co sestavit sbírku Ivanu Blatnému. To jsou všechno strašlivé počiny, které to nakladatelství vlastně platilo ze své kapsy a muselo vlastně nějakým způsobem s těmi čtenáři celou dobu pracovat. Takže to, že na ně myslel, to byla součást té strategie toho nakladatelství.
Jinak si myslím, že takový byla pak držel kasu taky.
Jo, ale on to tam píše v tom dopise. To je jako dlouhý dopis, kde on to jako vysvětluje tady tyhle cty. Takže a on jako ukazuje tam na ten rozdíl mezi tou jeho vzdělaností a tou jako klasickou filologickou výbavou. A pak tady těma dle, bo co mrzne, nebo podobně.
Mimochodem, znáš tu jeho římskou novelu, toho, jak se jmenuje, o tom vynálezu toho...
Nevysvětlitelný příběh?
Prosím?
Škoreckého?
No.
Nevysvětlitelný,
znáš to? To je vlastně taková, to si napsal takový kapric. Jo, to bychom, my bychom se dostali prostě k dalším věcem, protože svým způsobem, já myslím, on to určitě... On v 80. letech, on už nevěřil tomu, že se vrátí, jo? Nebo že bude konec komunismu někdy začátkem 80. let. A on vlastně přenesl ty jeho dva americké romány, čili Nevěsta z Texasu a ten Hořák, tak jsou podle mě pokusem vytvořit českou literaturu v Americe. Napsat velký český román o Americe, o Češích v Americe a tím vytvořit prostě alternativní českou existenci, která už nebude jako v Čechách, ale bude v Americe. Jo?
To je to hodně smělý.
No, ale hnůj země Denise Livarové k tomu vlastně trošičku k téhle vaší tezi přispívá.
Kdybych chtěl být hodně přízemní, tak pouze upozorňuji na to, že po příběhu Inžinierské duši byl Škvorecký ve velké tvůrčí krizi, podobně jako v 60. letech, mimochodem, což je kuriozní. A jako věděl, že ta Daniovská látka, že je jako vyčerpaná, jo, a teď hledal prostě něco nového. Jako hledal velká témata, konec konců na příprava na to Scherzo Capriccioso, které vyšlo 84, byla opravdu 7letá. Že to byl, i pro něho to byl vlastně nový model práce, k rešerše, jo, objíždět archivy, to, na to nebyl zvyklý ani jako esejista.
Tak by to prostě, kdyby byl zvyklý, tak musel být trochu zmaten, že to je škohecký, ten styl je úplně jiný, že jo. Myslím si, že no, jako to by experimentálně, kdyby prostě někdo četl z Babělce a pak se mu dostal, tak by...
Ale máme ten pár, že potkáme, co pro mě.
No. Ale to je pravda o mnoha škodeckého kníha. Jako on to dokázal.
Co si toho škodeckého zbyla do dneška?
A musíme to říct strašně rychle.
No právě, no. To je všechno důležité, jako jestli přežil nebo nepřežil.
Co myslíš?
Tak to si rozhodnu čtenáři, že jo?
No to má to.
Čtenáři si to vždycky najdou úplně něco jiného, než si představujeme my, jo? To je případ Kafky a Haška, vždycky Hrabala, vždycky ten čtenář se najde úplně něco jiného, než si představuju já, co by se měla jít, jo? A já si myslím, že jo.
Yes. Ano.
Myslím si, že jeho jazyk nebrání přežití.
No. A i ta stylistika.
To, co se z jeho díla vynoří a bude třeba čteno, i když tomu říkám ne masově, o tom rozhodnou, myslím si, vnější okolnosti. To, jak se promění doba, jako co přinese a co třeba jako u něho najdeme.
No, já si myslím, že on je autor ne pro radikální estetiky, ale pro čtenáře. Aha. Ale třeba váš příklad, nebo příklad muzikanta Glena Hansarda, který si našel Prima sezónu velmi, velmi spontánně a autenticky přečetl, ukazuje, že ti čtenáři se můžou vynořit s úplně jinou životní zkušeností úplně a najdou si v tom škodeckém to, co potřebují. Takže já bych se nějak nebála, že nepřežije.
Pro mě tady je, pro mě žije. Taky mu asi zase znova vracím, i když to jsou třeba právě ty Zbabilci nebo ta Prima sezóna, nebo ty povídky mám taky hodně rád, ale prostě tady je a vždycky, když jedu za Jaromírem 99, mým kamarádem do Jeseníků, do Rifat, tak jedu přes Náchod, tak se tam vždycky jako zastavím a nějak tam prostě pořád je a myslím, že tady bude a pro mě to je vlastně strašně aktuální a teďka, jak jsem se zanořil, ještě taková jako lehká knížka, ta Prima sezóna, to je jenom takový jako zdánlivý, mi to právě přišlo tenkrát taky lehčí a teď jsem tam najednou našel takový ty rozměry, jenom tak nenápadně najednou německý voják na rohu, v modrém světle, jo. Takový vlastně děs přítomnej, ten strach přítomnej, zatemněný ty okna, to působilo jako dost jako aktuálně, jsem se vrátil z Lvova a najednou to taky jako jsem to zkladil, to vlastně něco, je tam něco strašně jakoby aktuálního, ta válka. To tam přítomný a zároveň ten život, který se žije.
A je tam moje nejoblíbenější možná postava kromě Pátra Melouna.
To je
heroická postava škoreckýho typu, že ano?
Jo.
Myslíte si,
nejenom chci říct, že zákruty recepce nelze předvídat. To nás učí, když se podíváme na literaturu, na dějiny literatury, tak prostě to nelze předvídat. Okolnosti vnější a tak dále. Prostě je to s otazníkem, ty knížky tady jsou. Mně přijde, že se nedá říct, že by Škvorecký mezi mládeží byl úplně nepopulární, protože když jsem tuhle zkoušela studenty komparatistiky, tak jeden tam přišel s tou taškou přes rameno a tam měl obrázek Škvoreckýho a pak ten dostal z milosti za 3. Pak přišla další dívka, ta to měla výborně a když jsem se jí zeptala na Karla Michala alias Pavla Buxu, a my občané melští a vůbec, tak ta vůbec nevěděla, o kom mluvím, ta byla skvělá, dostala za 1. A kde jsou zákruty recepce, jo, takže prostě ten Škvorda, jak mu říkáme všichni, tak já si myslím, že mezi tou mládeží jako nějak prostě žije, jak to bude dál.
Jo. Výborně. Tak já mám moc děkuju, ale já chci ještě
říct, ale jsme byli důležitý jenom holky a jazz, jako je.
Ty holky. Kdyby náhodou to se dostalo ke Zdeně Salivarové, tak ji pozdravujeme, že ano. Protože to je významná, to je ta holka, kterou potkal v Praze, že? A která ještě žije. A bude dlouho žít. No tak já vám moc děkuji, jo. Tak snad... Snad i Škvorecký by to snesl, tohle.
To jsem vždycky říkal.
Díky moc, jo.
Já bych se smál.
Tak už to
načítáme na sklonu. Díky za pozornost.